Areena.
Tässä nyt kävellään Lappeenrannan aika keskustassa. Tämä Lappeenrannan kaupunki ei kyllä ole kovin paljon keskustaltaan muuttunut sitten 40 vuoden, jolloin olin tuossa Saimaan kanavalla aikanaan vuokra-alueella, kun kanavaa rakennettiin Suomelle sopivaksi, vuokrattiin Neuvostoliitolta, niin kesätöissä viimeisellä sululla Viipurilahdella, ja silloin tuli käytyä täällä Lappeenrannassa. Kirkko on edelleen tuossa keskellä tietä.
Ja nyt on tultu sodan muistomerkille, ei talvi eikä jatkosodan, vaan sisällissodan, vapaussodan tai kansalaissodan tai joka tapauksessa sodan. Täällä on paljon sodittu.
Täällä on paljon sodittu ja tuo sisällissota, kansalaissota, vapaussota on tietysti siitä olemassa virallinenkin päätös, mikä sota se oli, mutta kyllä ihmisten mielessä vielä nuo kaikki nimet kulkevat ja tietyllä tavalla paradoksaalista on se, että sota on sodittu, mutta vieläkään oikein tiedetä, että mikä sota. Se oli katkera sota suomalaisille ja siinä mielessä varsin hyvin opettavainen.
Niin kuin yleensä Euroopassa, Espanjan sisällissota ja kaikki se, mitä on tapahtunut Jugoslaviassa ja ehkä voidaan puhua se, mikä on tapahtunut Irlannissa tai missä tahansa, niin onhan ne sisällissodat aina äärimmäisen epämiellyttäviä, joskus sota yleensäkin.
Mutta tässä kiveen hakatut sarjan osassa ollaan menossa kuitenkin tästä sisällissodan muistomerkiltä vähän ylemmäksi tuonne Kalmistoon, jossa on Lappeenrannan sankarihauta. 1000 sankarivainajaa on siellä ja me etsimme yhtä tiettyä ja aika kuuluisaakin.
Niin, lähdetään etsimään Kalle Jalkasen hautaa todella tuosta aivan kaupungin keskustasta, oikeastaan torin kupeelta ja hotellien välistä, puistosta, kirkon ja tornin viereltä. Ja kun Kalle Jalkasesta puhutaan, niin mies, joka saavutti parhaat hiihtomenestykset, lähes veteraani hiihtäjänä, mutta sitten kuitenkin menehtyi aivan turhan nuorena.
Näin on. Kalle Jalkanenhan kuului siihen kuuluisaan Karmis Partenkirchenin viestijoukkueeseen, joka 36 toi Suomelle miesten viestihiihdon kultamitalin. Ja Jalkasesta varmaan voimme tuolla haudalla muistella ikään kuin hänen kanssaan tuota viestinhiihtoakin. Mutta todellakin hän oli jo lähes 30-vuotias voittaessaan tuo viestihiihdon ja yli 30-vuotias voittaessaan maailmanmestaruuden Lahdessa 38, mutta sitten samana, tai oikeastaan jatkosodan ensimmäisenä vuonna, hyökkäyssota vuonna 41, hän sitten menehtyi 34-vuotiaana tuolla rintamalla, joten oikeassa olet. Veteraanina voitti, mutta menehtyi aivan liian nuorena.
Huomio, huomio. Täällä Karmis Partenkirchen, neljänsien talviolympialaisten kisapaikka. Tosin emme nyt seisoo itse Partenkirchenissä, missä hiihtostadion on, vaan Kohelbergissä, missä aivan näillä minuuteilla alkaa 4x10 kilometrin viestin hiihto. Miehet ovat juuri asettuneet pitkään riviin paikalleen. Rivi ulottuu suunnilleen 40 metrin alalla. Ensimmäisenä heti vasemmalla on ruotsalaisten joukkue. Siellä valmistautuu juuri Berger lähtemään. Heistä vähän matkan päässä ovat italialaiset. Sare siellä juuri neuvoo Gerardia. Sitten on välillä luultavasti Amerikka, niin näkyy olevan. Ja sitten tulee suomalainen. Nurmela on lähtöpaikalla juuri. Palmroos on hänen vieressään rauhoittavassa poikaa ja muuten juttelemassa hänelle. Miehet ovat jo paikalla odottamassa lähtömerkkiä. Ei kestäne kauan ennen kuin he pyrähtävät kaikki liikkeelle. Nyt pamahti laukaus. Nyt kaikki lähtivät. Kovaa kyytiä. Nurmela näkyy menevän pitkää askelta. Hän vetää oikein hyvästi tuolla ja etukumarassa. Samaten Haagen menee lujaa. Tästä on vähän vaikea nähdä, kun minä seison ihan suoraan latua katsellen, mutta tuntuu siltä kuin Nurmela, Haagen ja Berger, ruotsalainen Berger, olisivat muita edellä. Varsinkin Berger näyttää valkoisessa paidassa menevän oikein lujaa. Nyt ovat kaikki miehet päässeet kovaan vauhtiin.
Ja nyt siirrymme 4x10 kilometrin loppukiriin.
norjalainen tulee tasan, lykkää tasaa kättä. Jalkanen juoksee pitkään askeleen. Ei mitään, mikään ei voi estää enää meidän voittoamme. Nyt hän tulee maaliin.
Suomi on jo voittanut!
Norja tuli noin 10 metriä perässä. Nyt tuli norjalainen.
Valokuvia otetaan ja lattia heitetään ja kaikki suomalaiset sinipuserot ovat siellä onnittelemassa häntä. Suomi on siis saanut ensimmäisen kultamitalinsa. Ruotsalaista ei vielä näy. Nämä kovat kilpakumppanit ovat jättäneet toveriaan hyvin paljon tällä matkaosuudella.
Suomalaiset voittivat eläköön.
Savolaishiihtäjä, joka siirtyi Helsingin kautta sitten kotikontujensa kautta Etelä-Karjalaan ja edusti lopulta sitten Lappeenrannan urheilumiehiä, mutta olisi varmasti edustanut paljon pidempäänkin. Näin tullaan sitten sinne sankarihaudalle ja mennään kohti Väinö Aaltosen suunnittelemaa sankaripatsasta. Kyllä se aina hiljentää, kun sankarihaudalle tulee.
Niin, sankarihaudalla on ainakin minulle ollut aina vähän eri merkityksensä. Hautausmaat sinänsäkin ovat merkityksellisiä paikkoja, mutta sankarihautaat erikseen, koska jollain tavalla sitä vaan, se on vaikea sanoa, onko se ihailua, kunnioitusta vai mitä se on, mutta kyllä minulle, vaikka onkin sodan jälkeen syntynyt, niin nuo kaatuneiden pitkät rivit aina herättävät valtavia voimakkaita tunteita.
On noustu korkealle mäelle, jossa historiaa on aina sitten 1700-luvun puoliväliin saakka, sillä tässä on ollut Lappveden ja Lappeenrannan seurakuntien yhteinen hautausmaa aina 250 vuotta. Ja siitä sitten jatketaan eteenpäin vielä todella 50 metriä. Kesäinen lämmin tuuli vilvoittaa ja hautoja laitetaan alkukesän tapaan kuntoon ja istutuksia paikalleen. Hiljaiseksi vetää pitkät rivistöt, jotka ovat edessä, ja ne hautakivet, jotka ovat vinottain harmaata, ruskeaa kiveä. Kun sitten päästään tuonne Väinö Aaltosen hautamuistomerkille, jonne on tuotu seppeleitä niiden kaikkien vainajien muistoksi, joita tässäkin hautausmaalla niin paljon on. Muistomerkki on kaksipuoleinen. Siellä toisella puolella isovanhemmat katsovat kaukaisuuteen, ja kun sen kiertää toiselle puolelle, sinivalkoisten orvokkien toiselle puolelle, niin tulee sitten se vielä hiljaisemmaksi vetävä näky, jossa äiti ja pieni poika katsovat kaukaisuuteen, missä se isä ja aviomies sitten on, ja vieressä tytär nukkensa kanssa katsoo sinne samaan suuntaan. Toivoisi näkevänsä, mutta niin kuin täällä katsoo, niin liian usein ei nähnyt.
Niin, tämä muistomerkki oikeastaan hyvin kuvaa myös Kalle Jalkasen kohtaloa, sillä hänellähän oli kaksi tytärtä. Toisen en ehti näkemään, mutta toista ei. Kaatuessaan tuolla Inkerinmaalla lähellä nykyistä Pietaria. Hän joutui polkumiina kenttään, ja tarina kertoo, että vielä kun yksi miina räjähti, niin hän toisella jalalla yritti hyppiä tuon kuoleman kentän läpi, mutta sitten ilmeisesti räjähti toinen miina, ja siihen päättyi hiihtäjäsankarin elo.
Ja suomalaista hiihtosankarista kertovassa kirjassa kuvataan, että ikään kuin Kalle Jalkanen olisi aavistanut oman kohtalonsa. Hän pyysi hiihtotoveriaan pitämään huolta perheestään, jos hänelle jotain käy, ja niin konkreettisesti tapahtui, ja Kalle Jalkasen leski sitten avioitui myöhemmin kyseisen hiihtäjätoverin kanssa. Kun sitten lähestytään sitä hautaa, jonka edessä on muutamia narsisseja, ja siinä ovat olympiarenkaat, ja se kertoo, että Kalle Jalkanen todella oli syntynyt Suonenjoella 10.5.1907 ja kuollut 5.9. jatkosodan hyökkäysvaiheen lopussa, niin kuin sanoit, Inkerinmaalla. Kaipa se hiihtouran ja urheiluuran ehdoton huippu osui sinne Garmisch-Partenkircheniin ja talviolympiakisoihin vuonna 1936, mutta ikään kuin johdantona siihen vuonna 1932 hän ensimmäisen kerran herätti enemmän huomiota voittamalla Puijola 10 kilometrin hiihdon, käytti muuten siihen aikaan noin 47 minuuttia ja kärsi siinä vaiheessa kilpailun alla kovista hammassäryistä, sai niihin aspiriinipulveria ja siitä sitten ura vei kohti vuotta 36 ja taas olivat hampaat esillä.
Niin, Kalle Jalkanen, oikeastaan yksi tietokilpailun kysymys liittyy Kalle Jalkaseen, eli hän on hiihtäjä, joka on voittanut olympiakultaa maailmanmestaruuden, mutta ei yhtään Suomen mestaruutta, että tämmöinen tietynlainen harvinaisuus, niinhän Lasse Virenkin oli, että hän ei koskaan voittanut 10 000 metrillä Suomen mestaruutta, mutta 2 kultamitalia olympiakisoissa. Kalle Jalkasen hampaat ovat tietysti niin kuin puhuttaneet ihmisiä pitkään. Hänellähän oli jo tuolla Karmis-Partenkirchenissä 29-vuotiaana tekohampaat. Se kuvastaa sitä aikaa. Ei silloin sillä lailla pesty hampaita kuin ja hammashuollosta hoidettu kuin tähän asti. Ja minullakin muistan, isälläni oli tekohampaat. Hän oli tosin jalkasta jonkun verran iäkkäämpi, reilut 10 vuotta aikaisemmin syntynyt, mutta tekohampaat olivat hyvin yleiset siihen aikaan ja nuorillakin ihmisillä, kuten Kalle Jalkasella. Mitä tulee siihen Karmisin viestiin, niin sehän oli tietysti Suomelle huima viesti. Lähde, joka oli ollut kuumeinen, jäi avausosuudella jo toista minuuttia norjalaisesta ja sitten se toisella osuudella myös ruotsalainen pääsi edelle. Kuitenkin Norja lähti sitten ankkuriosuudelle Iverseen. Lähti ensimmäisenä ja Kalle Jalkanen 82 sekuntia hänen jäljessään saavutti Iversen ja kaiken aikaa niin, että 5 kilometriä ennen maalia ja miehet hiihtivät jo peräkkäin. Ja norjalaiset antoivat siinä vaiheessa ohjeen, että päästä ohi Jalkanen Iversen ja lähde sitten peesaamaan. Ja näin tapahtui. Ja kirjat kertovat, että Jalkasen keuhkoja poltti, mutta hän yritti tehdä rakoa ja saikin parikymmentä metriä ja sylkäisi sitten yhdessä Alamäessä ikään kuin palautuessaan. Ja silloin siinä sylkäistessä nuo tekohampaat todella lensivät suusta ulos. Ja kuten hän on itse sanonut, niin ei työmiehellä ollut varaa niin kalliita vekottimia jättää lumihankkeen, vaan hän todella pysähtyi ja palasi hakemaan nuo tekohampaat. Yritti sovitella niitä suuhunsa, mutta ne olivat sen verran lumessa, että se ei oikein hyvältä tuntunut, joten hän työnsi ne taskuunsa ja lähti uudelleen taka-ajoon. Ja niin vaan kävi, että hän tavoitti vähän ennen maalia Iverseen ja 6 sekunnilla toi suomalaisten kultamitali. Se oli kyllä uskomaton taidon ja tahdon näyte. Ja tällä tavalla niin kuin tekohampaat ovat osa olympiahistoriaa.
Niin, tekohampaat ja koko tämä mysteerio, joka Suomen kanssa sitten ensimmäistä kertaa kuuli myös radiolähetyksessä. Itse asiassa hiihtäjätoveritkin kuuntelivat sitä ja niinpä sanottiin, että kun hän lähti sinne ankkuriosuudelle, niin hiihtäjätoverit totesivat, että ero on sen verran pieni, että ei kyllä Jalkanen sieltä kultamitalin voittajana tulee maaliin kuunnellessaan Lahden radion kautta sitä selostusta, niin kuin sanottiin. Ne olivat todella kalliit ne tekohampaat, ne veivät Kalle Jalkasen 2 kuukauden palkan. Kalliitahan ne ovat tietysti nykypäivänäkin, jos ne joudutaan tekemään. Mutta kun Kalle Jalkasta ajatellaan hiihtäjänä, niin hänhän on siis Suonenjoelta kotoisin, edusti iisveteläistä seuraa. Ja tuli sitten jossain vaiheessa Helsinkiin kevyemmän työn pariin, mutta se ei hänelle sopinut.
Niin, kun mä oon lukenut näitä tarinoita ja muuta, ja kun puhuttiin tuossa viestissäkin, että Alppi-ilmasto koski hänen keuhkoihinsa ja muuta, niin ilmeisesti Kalle Jalkanen on saattanut olla niitä hiihtäjiä, joilla jo oli jonkinlainen rasitusastma, mä luulen. Ja sitten hänen keuhkonsa, hän ei Helsingissä nimenomaan viihtynyt, koska hänen hengitykseensä ei meri-ilmasto sopinut, näin on sanottu. Ja me molemmat asumme Helsingissä ja tiedämme, minkälainen tuo meri-ilmasto on, että ei sitä tällä hetkellä siihen sillä tavalla reagoi tavallinen ihminen. Mutta Jalkasen kohdalla se ilmeisesti oli, ja näin hän palasi takaisin Iisvedelle, mutta sitten hänelle täältä Lappeenrannasta saatiin työpaikka. Hän tuli Lappeenrannan urheilumiehiin ja oli varastomiehenä ja sitten taisi yletä varastohoitajaksikin ennen kuin sitten sotavuodet tulivat.
1938 oli Lahti jälleen maailmanmestaruuskisojen isäntäkaupunkina. Kaupunkina, joka oli kasvanut 10 000 asukkaan kyläisestä 30 000 asukkaan kaupungiksi. Katsojia 38 kisoihin löytyi jo 100 000 ja muutoksia. Monenlaisia kilpailujen tiimoilla oli tapahtunut. Mitenkäs, Simeoni, sinä luonnehtisit kilpailujen muuttumista?
No, kilpailut olivat muuttuneet jo vuonna 1934 saaneet vakio-ohjelman ja sitä noudatettiin. Nyt siinä oli viestinhiihto 4x10 kilometriä ja sitten pikahiihto silloin 18 kilometriä eikä 15 niin kuin nykyään. Sitten 50 yhdistettyjä mäkiä, nämä 5 kilpailua. Lahdessa oli jo 2 mäkeäkin näitä varten. Vanhassa mäessä pystyttiin hyppäämään vähän yli 50 metriä. Se oli yhdistetty miehille ja sitten varsinaiseen kilpailuun on rakennettu uusi suuri puumäki, jossa Pisin hyppy oli näissä kilpailussa puolalaisen Marusartsin 67 metriä. Näihin otti monta kansakuntaa, muun muassa viestiin jo 11 maata osaa. Nämä olivat jo suuret kansainväliset kilpailut. Pituushiihto oli jo vallannut jonkun verran alaa Keski-Euroopassa, mutta kuitenkin se oli täysin pohjoismainen kilpailu kärkisijoilta.
Lahdessa vallitsi tuolla viikolla melkoinen tuuli ja muun muassa hypyt. Lahden molemmissa mäissä olivat vaikeita, eikä siellä tainnut hypelläkään kuin yksi mies, hänkin huonolla menestyksellä harjoitusmielessä. Mitäs muuten, Harri Elianko, sinulle noista kisoista jäi mieleen? Siellähän muistaakseni hiihdettiin siten, että kilpailujen päätöspäivä oli maanantai.
Niin oli, ja 50 kilometriä oli silloin, ja erikoisesti on jäänyt tämä 50 juuri mieleen näistä kisoista. Nimittäin Ruotsi odotti niistä oikein heidän läpilyöntiään. Ja kirjoitettiin lehdissä, että paras joukko, mitä koskaan Ruotsissa on lähetetty, ja kyllä nyt pitäisi näyttää. Mutta eipä ollut nollakelissä onnea ruotsalaisilla. Sillä kun kaikki olivat hiihtäneet, loppuun huomattiin, että 10 parhaan joukossa oli 9 suomalaista ja 1 norjalainen. Silloin sai myös 50 kilometrin hiihdon voittaja Kalle Jalkanen tunnetulta voidetehtailijalta, rasvamestarilta Esa Rossilta kultalevyn. Ja se oli tehty Lemmenjoella vaskatusta kullasta, jonka Esa itse oli siellä ollut noukkimassa. Hänhän oli jo tavallaan legenda eläessään. Ennen kilpailua Esa Rossi sanoi, että 7 suomalaista on 10 parhaan joukossa tällä kelillä, ja ne ovat kaikki minun miehiäni. Hänhän oli suuremmoinen manageri aikoinaan. Ja silloin suomalaiset hiihtivät koivusuksilla kaikki, ja voisinpa melkein sanoa, että tämän kilpailun jälkeen varsinkin niin suomalaisten tyyli meni norjalaisen hiihtotyylin edelle, ja rupesi valloittamaan maailmaa Keski-Euroopassakin.
Näin muisteli vuonna 1978 Lahden MM-hiihtojen alla Harri Elianko, joka vuonna 1936 oli selostajana Garmisch-Partenkirchenissä, kun Kalle Jalkanen tuli viestivoittajana maaliin. Tärkeä henkilö Kalle Jalkasen elämässä oli myös hän, joka vastasi Suomen joukkueen suksihuollosta Lahdessa, eli suksivoidetehtailija ja osin myös suksitehtailija Esa Rossi, joka otti Jalkasen holhouksensa tietyllä tavalla ja tarjosi hänelle täysin vapaa harjoittelumahdollisuuden ja työskentelyn harjoittelun ehdoilla. Rossi myös osasi käyttää hyväkseen taitonsa ja tietonsa, hän nimittäin valokuvissa osasi kyllä nostaa voidepurkin esille ja sanoa, että kyllä Rossin voitelemilla suksilla nämä voitot sitten syntyivät. Jokaisella huippu-urheilijalla, joka on edennyt voittajaksi, on joku erikoisuus ja joku sellainen, ikään kuin hän on keksinyt jotain sellaista, mitä muut eivät, oivallus. Kun lueskelin näitä tarinoita Kalle Jalkasesta, niin sieltä löytyy mielestäni se oivallus Kalle Jalkasen uralta. Eli hänen oivalluksensa oli se, että raskas työ ja raskas harjoittelu vaatii myös riittävän hyvän levon ja palautumisen. Eli asia, josta tänä päivänä erityisesti puhutaan. Hän korosti moneen otteeseen, että ei ole valmis lähtemään seuraaviin kilpailuihin, koska pitää levätä ja kropan pitää antaa levätä. Eli hän harjoitteli erittäin kovaa, mutta palautui myös erittäin hyvin sen jälkeen. Ja se oli yksi niitä hänen uransa erikoisuuksia.
Katselen tässä tätä Jalkasen hautaa ja näitä muita hautoja. Nämä ovat todella, tämä on hyvin perinteinen sankarihautausmaa, jossa kivet ovat ruskeita tuollaisia, ei nyt ihan neliöitä, mutta lähes suorakulmia ja neliöitä, hyvin lähellä neliöä. Kaikki samannäköisiä koruja, mutta kunnioittavia. Kalle Jalkasen haudalla on kukki ja sitten vieressä on samana vuonna kaatuneita tovereita ja heille ei nyt tällä kertaa ole kukkia tullut. Ilmeisesti Kalle Jalkasen muistoa täällä Lappeenrannassa kyllä varsin kunnioitetaan myös niin, että kukki on aina tässä haudalla. Tuo tarinahan sieltä kertoo. Tai se on mikään tarina, vaan se on tosi asia, että kun Kalle Jalkanen kaatui sitten siellä Kirjasalossa Inkerinmaalla, joka oli muuten sitä aluetta, jossa Inkerin vapaajoukkojen viimeinen tukikohta oli, ja alue oli jo metsittynyt, vapaajoukothan toimivat silloin sisällissodan jälkeen, niin komppanian päällikkö, kun kultamitalimies kaatui, niin hän otti sen niin kovasti, että teki sitten itse valtavan virheen, eli ammutti 4 venäläistä sotavankia ikään kuin kostoksi Kalle Jalkasen kaatumisesta ja myöhemmin hän sitten tämä päällikkö joutui sotaoikeuteen ja sai kuritushuonetuomioon, joka tietysti oli ihan oikein, mutta se kuvastaa sitä, että Jalkasen olympiasankarin menettäminen otti hänellekin niin koville.
Muista, kun kävelit Garmisch-Partenkirchenissä siellä Mäkimontussa etsimässä niitä Kalle Jalkasen tekohampaita silloin, kun vielä elettiin aikaa, jolloin laskettiin, että se on varmasti legendaa, niin siihen liittyy kaksi olennaista asiaa. Yksi se, että kisat pidettiin Saksassa vuonna 1936 ja se todella näkyi. Ja toinen on sitten se, että meille vahvistui, että kyseessä ei ollut legenda.
Ei, Garmisch-Partenkirchen hän on Mäkiviikon yksi osakilpailu edelleen ja kyllähän siellä on myös Alppihiidon maailmankapin pujottelu ja sillä paikalla. Ja tuo stadion on totta kai, se on siellä edelleen olemassa samalla tavalla kuin Berliinin olympiastadion, vaikka se uusittiin nyt jalkapallon maailmestaruuskisoihin, niin sinne on kuitenkin säilytetty ne osat, jotka muistuttavat siitä, minkälainen se oli vuonna 1936. Mutta Garmisch-Partenkirchenin stadion on täysin entisellään ja kyllä siellä ne arjalaispatsaat hallitsevat sitä maisemaa. Eli se oli Hitlerin ajan uhorakentamista, näin voi sanoa. Tietyllä tavalla Hitlerhän itsekin kävi tuolla talvikisoissa. Ja se oli tietysti vähän leikinomaisesti niitä tekohampaita siinä, kun tehtiin tämmöistä legendaarista urheilupaikoista juttu, että jos ne siitä löytyisivät jostain maastosta. Ja se sitten tuli radiojuttuna ihan kaikella hyvällä tarkoituksella ulos, mutta se oli miellettävää kyllä, että sen jälkeen soitti Kalle Jalkasen tyttären tytär, hän ilmeisesti oli, ja kertoi, että ei kysymyksessä todellakaan ollut mikään legenda, että kyllä isoisä, kuten hän puhutteli isoisää, varmasti hänellä ei paljon muistoja Kalle Jalkasesta ollut, mutta muuta kuin mitä muut on kertonut, mutta isoisä oli puhunut siitä sitten sen kilpailun jälkeenkin, ja kyllä ne tekohampaat todella sinne lumihankkeen menivät, eivät hävinneet, vaan niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, muuttuivat osaksi olympiahistoriaa.
Tämän päivän 18 kilometrin hiihto muodostui loistavaksi Suomen voitoksi. Pauli Pitkänen voitti nimittäin ajalla 1:09:37. Toiseksi tuli ruotsalainen Dahlqvist, kolmanneksi Jalkanen.
Antti O. Arponen, joka on tutkinut Kalle Jalkasta ja kertonut hänestä paljon ja kirjoittanutkin myös Lappeenrannan urheilumiesten historiaan, myös sitten osaan Kalle Jalkasesta, itse asiassa muutamankin sata sivua, niin sanoi, että Losannen olympiamuseosta, joka sellaisenaan on paikka, jossa urheiluystävien kannattaa hyvinkin vierailla, niin sen aika valtavista valokuvakokoelmista löytyi kuva Jalkasen tullessa maaliin, jossa posket olivat sisään vetäytyneet, eli juuri siinä asennossa, missä tekohampaat, kun puuttuvat, naama näyttää, ja kuinka ollakaan ne tekohampaat olivat sitten siellä taskussa, eli eivät ne tekohampaat olleet legendaa.
Meillähän on arkistosta Kalle Jalkasen haastattelua, ja he ei puhu tällä tavalla siinä, vaan ihan normaalisti ilmeisesti tekohampaat olivat sitten löytäneet tiensä suuhun. Kalle Jalkanen oli tietysti, täytyy muistaa, että hän oli myös henkilökohtainen maailmanmestari. 2 vuotta myöhemmin, 1938 Lahden kisoissa, hän oli 50 mestari, ja osallistui maailmestaruuskilpailuihin vielä silloin ennen kuin jatkosota alkoi, eli talvella 1941, jolloin tietysti Euroopassa riehui sota, mutta silloin vaan järjestettiin maailmestaruushiirrot. Nehän järjestettiin käytännössä 30-luvulla joka vuosi lähestulkoon, niin kuin järjestettiinkin. Ja Jalkanen oli mukana Korttiinassa, kisat Italiassa pidettiin 1941, hän oli 50 silloin 8, mutta totesi itse, että olin lähinnä mukana vain laulu- ja seuramiehenä siellä kisoissa, mutta 8 kuitenkin. Ja 5 vuotta myöhemmin sitten laulu- ja seuramiehen hiihtäjälegendan elämä päättyi siellä Inkerinmaalla, joten sitä ei koskaan tiedä, mitä tämä elämä tuo tullessa.
Kyllä 50 kilometrin matkalla oli Kalle Jalkanen. Olemme saaneet hänet tähän, kysymme häneltä hieman. Oliko kilpailu mielestäni vaikea?
No kyllä se oli nyt tällä kertaa vaikea. Rata oli raskas.
Siis latu oli hyvin raskas tällä kertaa?
Joo, niin oli, mutta luistonsa puolesta nyt kohtalainen, että harvo näinkä hyvällä kelillä saa hiihtää. Että luisti noin kohtalaisesti.
Jaha, no se oli hyvä. Kuka oli teidän pahin kilpailijanne siellä matkalla?
No Vanninen siellä oli niin kauan, hän kai hiihti harhaa, sanottiin.
Niin, semmoinen tieto
sitten, on Bergenthal. Sitten Bergenthal ilmoitettiin, että
niin,
hän on.
Bergenthal ei ole tullut vielä, mutta hän ilmeisesti ei voitakaan.
Onneksi arkistot tarjoavat niin mukavia pätkiä Kalle Jalkasen uralta ja niistä vaiheista nimenomaan 36 ja 38, mutta vielä siihen viestiistoonhan liittyy sellainen aika tietyllä tavalla oma mielenkiintoista, että aina kun joku laji on tullut ensimmäisen kerran hiihdon MM-kilpailuihin tai olympiakisoihin, niin suomalaisethan ovat sen voittaneet. 52 naisten viestin, tuon 36 viestin ja sitten myöhemmin erilaisia matkoja. Ja kyllähän tietysti sitten Lahti todella liittyy olennaisesti sen jälkeen. Ne olivat ne ensimmäiset MM-kisat Lahdessa ja sittenhän niitä on nähty ja nähdään varmasti myös tulevaisuudessa. Siitä kerrotaan paljon, että vaatimattomista oloista lähtenyt suurkilta ja palkittiin Lahdessa tasavallan presidentin hopeapokaalilla, kultakellolla, Lapin kullasta tehdyllä mitalilla sekä kiinnityksellä hienoon kiertopalkintoon. Lisäksi katsojat, joita oli 3000 jo aamusta alkaen, heittelivät hänelle kaikenlaisia lahjoja ja äiti ja isä erityisesti ilahtuivat, kun yksi heidän 12 lapsestaan, kaikki olivat kovia urheilijoita ja niin edelleen, onnistui näinkin hyvin ja anekdootteja löytyy sieltäkin, muun muassa äidin elämä meinasi lopettaa urheiluharrastus, kun keihäs kopsahti päähän. Sen jälkeen pojat lopettivat keihän heittämisen ja siirtyivät vaan hiihtämään ja juoksemaan. Ja kyllä muillakin sisaruksilla on menestystä ihan Suomen mestaruuksiin saakka. Lahti oli siis, silloin siitä tuli suomalaisen hiihdon yksi keskus ja sellainen se on edelleen.
Näin se on ja kun puhuit niin kyllä mä luulen, että Lahdessa maailmestaruushiihdot taas 2010-luvulla, kun muutama vuosi eletään sitä vuosikymmentä, niin Lahdessa jälleen kisat järjestetään, vaikka edellisellä kerralla Lahden kisat saivatkin vähän negatiivisen sävyn tämän suomalaisten joukko dopin kerähtämisen kautta. Mutta edelleen, jos palataan tähän paikkaan, missä seisotaan, tämä on aika koruton kukkula itse asiassa tässä Lappeenrannan keskustassa ja nämä sankarihaudat, joita on yli 1000, ovat koruttomia, mutta kuten tuossa alussa sanoin, niin jotenkin nimenomaan tämä sankarihauta on semmoinen alue, jossa ihmisen ajatus hyvin selkeästi hidastuu ja sitä pyrkii ehkä jollain alitajuntaisellakin tavalla löytämään sitten vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita joka päivä mielessään pyörittelee, mutta ne on tietysti hyvin jokaiselle henkilökohtaisia kokemuksia. Kalle Jalkasen 34-vuotiaan sotilaan hauta on siinä ja hiihtosankarin mielenkiintoinen, osittain traaginen, mutta lyhyt elämä sisälsi myös huippuhetkiä.